γιορτάσαμε και πανηγυρίσαμε σήμερα σε αυτόν τον μικρό αλλά κατανυκτικό ναό, την μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, στον οποίο είναι αφιερωμένος. Και όπως εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε συνηθίσει, οι εορταστικές εκδηλώσεις κατακλείονται με την παράκληση απόψε και μία σύντομη αναφορά στη ζωή και στο έργο του Αγίου Αντωνίου. Βέβαια, ο εσπερινός τον οποίον επιτελέσαμε ήταν εσπερινός και τους εορτάζοντας αύριο τους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο, Πατριάρχας Αλεξανδρίας. Και καθώς ερχόμουν από το σπίτι προς τα δω και η λέξη Αλεξάνδρεια και μόνον μου έφερε στο νου ότι η Αλεξάνδρεια και πολλές άλλες Αλεξάνδριες και πολλές άλλες πόλεις στην Ανατολή και στην Αίγυπτο οφείλουν την ύπαρξή τους στον δικό μας τον Μέγα Αλέξανδρο, και το υφιστάμενο μέχρι σήμερα Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει την καταγωγή του από αυτή τη μεγάλη πολιτιστική εξόρμηση που είχε κάνει ο Μακεδόνας Στρατιλάτης. Και όλα αυτά βέβαια γεννούν μελαγχολικές σκέψεις όταν σκέπτεται κανένας αυτήν την διαστροφή της ιστορίας η οποία γίνεται στις ημέρες μας από τους γείτονές μας, οι οποίοι διεκδικούν χωρίς καμία ιστορική βάση τον Μέγα Αλέξανδρο και το μακεδονικό παρελθόν για τους εαυτούς τους. Έχει καμία σχέση ο ελληνικός πολιτισμός και όλα αυτά με τους Σλάβους? Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι. Έχουν δεχθεί του κόσμου τα επιχειρήματα, αλλά η διαστροφή της ιστορίας δεν έχει τέρμα. Αλλά εγώ παρεμπιπτόντως κάνω αναφορά στο θέμα αυτό, παρά το ότι η πατρίδα μας διέρχεται κινδύνους και πολλαχώθεν βάλεται, οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε ήσυχοι, διότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Και η δική μας η πατρίδα είναι ο ουρανός και η Άνω Ιερουσαλήμ. Θλιβόμαστε και στενοχωρούμαστε όταν και η επίγεια πατρίδα μας έχει προβλήματα, αλλά πολύ περισσότερο εμάς μας ενδιαφέρει η ουράνια πατρίδα μας και η βασιλεία των ουρανών, για την οποία άλλωστε αγωνίζονταν όλοι οι Άγιοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο Μέγας Αντώνιος, τον οποίον γιορτάζουμε σήμερα, και γιορτάζοντας αύριο μεγάλη επίσης της Εκκλησίας Πατέρας, ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Κύριλλος. Επανειλημμένως σε παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε αναφερθεί στην μεγάλη σπουδαιότητα που έχει το έργο που έχει γράψει ο Μέγας Αθανάσιος, ο εορτάζων αύριο, για τον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αθανάσιος ακόμη από την εφηβική του, από την παιδική του ηλικία, ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου. Πολλές φορές ακολούθησε τον Μέγα Αντώνιο, ακόμη και στην έρημο, και όταν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας και εξορίστηκε επανειλημμένος, ανάμεσα δε σε αυτές τις εξορίες του ήταν και μία εξορία στην Δύση, στην Φραγκιά, στα τρέβυρα της Γαλλίας, τα τρέβυρα τα παλιά της Γαλλίας, σήμερα είναι μία γερμανική πόλη, το Τρίρ. Εκεί λοιπόν στα τρέβυρα είχε εξοριστεί ο Μέγας Αθανάσιος, και όταν επέστρεψε από την εξορία το έγραψαν γράμμα από εκεί οι χριστιανοί τότε των τρεβύρων και τον παρακάλεσαν να τους δώσει μερικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αντωνίου. Η φήμη του Μεγάλου Αντωνίου είχε φτάσει μέχρι τη Δύση. Φανταστείτε τι θαυματουργός Άγιος είχε και τι εντύπωση έκανε αυτός ο μεγάλος ερημίτης και καθηγητής της ερήμου, εις τρόπον ώστε και εκεί, εις το κέντρο τότε της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τότε ήταν απολύτιστη, χωρίς καμία υποδομή, είχαν ακούσει για το έργο και την άσκηση του Μεγάλου Αντωνίου. Και ο Μέγας Αθανάσιος, με πολύ προθυμία και με πολύ χαρά, τους γράφει αυτήν την πραγματεία, βίος και πολιτεία του Μεγάλου Αντωνίου. Τους λέει μάλιστα στην αρχή, στο προήμιο του έργου αυτού, ότι εγώ με πολύ χαρά αναλαμβάνω να σας γράψω για τον Μέγα Αντώνιο όσα εγώ ο ίδιος έχω ζήσει μαζί του και όσα επίσης έχω πληροφορηθεί από άλλους για τον Μέγα Αντώνιο, και το κάνω αυτό και πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά, διότι λέει ακόμη και το να μνημονεύεις το όνομα του Μεγάλου Αντωνίου, ακόμη και το να λες Άγιος Αντώνιος, ακόμη και αυτό έχει πολύ μεγάλο κέρδος. Και εμείς απόψε επανειλημμένος ακολουθήσαμε στους ύμνους ατροπάρια Αντώνιε, Αντώνιε, Αντώνιε Άγιε, και γέμισε και αγιάστηκε η ακοή μας και αγιάστηκε και ο νους μας μπροστά στις άλλες θλιβερότητες και ηλιθιότητες τις οποίες ακούμε από εδώ και εκεί. Το άκουσμα Αγίων ονομάτων και η ανάγνωση Αγίων ονομάτων φέρνει μέσα στην ψυχή μας πολύ μεγάλο κέρδος. Μας δόθηκε ευκαιρία σε παλαιότερα έτη να παρουσιάσουμε ορισμένες ενότητες και ορισμένα γεγονότα από αυτό το θαυμάσιο έργο του Μεγάλου Αθανασίου για τον Άγιο Αντώνιο. Απόψε εδώ θα σας παρουσιάσω ορισμένα γεγονότα που διηγείται ο Μέγας Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο σύντομα, να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Ορισμένα θα αφήσω να τα πούμε τα κάτω στο Αρχονταρίκη στη συνέχεια για λίγη ώρα για να κατακλείσουμε όπως πάντα αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ορισμένα γεγονότα. Έχω την εντύπωση πως άλλη φορά δεν αναφερθήκαμε σε αυτά. Κάνω επιλογή κάθε χρόνο, διότι ολόκληρο το έργο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί κανείς να το παρουσιάσει σε ένα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα. Απόψε λοιπόν θα επιλέξω σαν ορισμένα λουλούδια από αυτόν τον λιμώνα εδώ που μας παρουσιάζει ο Μέγας Αθανάσιος για την ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. Εδώ σε κάποια συνάφεια μας ομιλεί για το πόσο ο Άγιος Αντώνιος εγκατέλειψε το ερημητήριό του, εγκατέλειψε την έρημο, αυτός ο αρχηγός του ερημητισμού, ο οποίος από τα 105 χρόνια της ζωής που έζησε, 105 ετών εκοιμήθη ο Μέγας Αντώνιος, από τα 105 χρόνια, τα 85 χρόνια τα πέρασε στην έρημο, μόνος, ως μοναχός. Όταν όμως η Εκκλησία κινδύνευε για διαφόρους λόγους, είτε από διωγμούς των ειδωλολατρών, είτε από αιρέσεις, όπως η αίρεση του Αρίου, εγκατέλειπε την έρημο, έφευγε από την έρημο και ερχόταν στην Αλεξάνδρεια για να βοηθήσει τον κόσμο. Και εμείς σήμερα εδώ αδιαφορούμε. Την εποχή εκείνη είχαν ζέσει οι χριστιανοί. Όταν έβλεπα πως κινδυνεύει η πίστη, κινδυνεύει η εκκλησία, αυτός ο ερημίτης, ο οποίος ήταν ψυχήτε και σώματι αφοσιωμένος στην προσευχή, στην αγρυπνία, στην άσκηση, εγκατέλειπε την άσκησή του και ερχόταν μέσα στον κόσμο. Από αυτά τα γεγονότα λοιπόν θα σας μνημονεύσω σήμερα εδώ, όπως μας τα παρουσιάζει ο Μέγας Αθανάσιος. Μας λέει λοιπόν ότι όταν κατέλαβε την εκκλησία ο διωγμός του Μαξιμίνου, και αυτό έγινε το 311 μετά Χριστό, λίγο πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος δώσει την ελευθερία στους χριστιανούς, ήταν ο τελευταίος διωγμός εναντίον των χριστιανών εκ μέρους των ειδωλολατρών, και επειδή οι Άγιοι Μάρτυρες, λέει, οδηγούνταν στην Αλεξάνδρεια για να μαρτυρήσουν, τους ακολουθούσε και ο Άγιος Αντώνιος από το μοναστήριο και έλεγε και στους άλλους μοναχούς, ας πάμε κι εμείς να αγωνιστούμε ή να δούμε τους αγωνιζομένους. Και ήθε, λέει, και ο ίδιος πόθο για να μαρτυρήσει, και πόθον μεν είχε μαρτυρήσει, παραδούνε δε μη θέλωνε αυτόν, δεν ήθελε όμως και μόνος του να πάει με το ζόρι να μαρτυρήσει, αν ο Θεός το επέτρεπε να μαρτυρήσει και να ομολογήσει, αλλά το έκανε. Δεν ήθελε όμως μόνος του να πάει να μαρτυρήσει, και πόθον μεν είχε μαρτυρήσει, παραδούνε δε μη θέλωνε αυτόν, τι έκανε. Υπηρέτη τις ομολογητές, εν και τις μετάλλεις και εν τις φυλακές. Επειδή λοιπόν ο ίδιος δεν μαρτυρούσε, δεν τον συνελάμβαναν για να μαρτυρήσει, τον προστάτευε ο Θεός για την ζωή της Εκκλησίας, πήγαινε και ενεφάρει τους ομολογητές μέσα στις φυλακές. Και τους ενεφάρινε και τους ενίσχυε. Ήταν ένα είδος αλήπτου, ένα είδος προπονητού. Όπως τους νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας έχουμε γεροντάδες οι οποίοι τους ενισχύουν και τους έλεγαν μη φοβηθείτε αν ο Τούρκος Πασάς σας πει να αρνηθείτε τον Χριστό, εσείς να μείνετε εκεί στερεοί στην πίστη σας, να μην εγκαταλείψετε τον Χριστό και να γίνετε μουσουλμάνοι. Έτσι και ο Άγιος Αντώνιος πήγαινε και γινόταν ένα είδος αλήπτου μαρτύρου. Όταν το παρατήρησε, λέει, αυτό ο δικαστής και είδε ότι και αυτός και οι άλλοι μοναχοί είχαν άφοβοι και τολμούσαν και εμφανιζόταν ενώπιό του, ο γουν δικαστής βλέπουν αυτούτε και τον συναυτό το άφοβον και την εις αυτόν σπουδή, παρήγγειλε μηδένα των μοναχών εν το δικαστηρίο φαίνεστε. Έδωσε εντολή να εξαφανιστούν οι μοναχοί μέσα από την πόλη και να μην εμφανίζονται στο δικαστήριο. Ο Μέγας Αντώνιος όμως, αδειάς χαιρετήσει η κυρία, όχι κάτσε Ελισάβετ, κάτσε. Να χαιρετήσετε, αλλά να μην ξαναγίνει αυτό. Όταν υπάρχει κήρυγμα δεν χαιρετούμε. Παρακαλώ, χαιρετήστε και να καθίσετε στη θέση σας. Προηγουμένως έκανα και παρατήρηση σε μια κυρία που κάθισε από την πλευρά του ανδρών και ενδεχομένως να σκανδαλίστηκε, αλλά σιγά σιγά έτσι κάνουμε και τα καταργούμε όλα. Και βλέπετε τώρα μέσα στις περισσότερες εκκλησίες αναμίξει γυναίκες και άνδρες. Δεν είναι αυτή η τάξη και η παράδοση της εκκλησίας μας. Υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τους άντρες, ξεχωριστός χώρος για τις γυναίκες. Δεν είναι υποτίμηση κανενός. Οι γυναίκες στον χώρο τους και οι άντρες στον χώρο τους. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι σοφοί για τους οποίους η Εκκλησία και οι Άγιοι καθόρισαν αυτήν την τάξη εδώ μέσα στην Εκκλησία. Αλλά τώρα τα καταργούμε όλα, τα γκρεμίζουμε όλα και μαζί με το γκρέμισμα όλο χαλάσαμε και αυτήν την τάξη της Εκκλησίας μας, τάξη την οποία μας παρέδωσαν αυτοί οι Άγιοι. Ας επανέλθω όμως εδώ, να πω λοιπόν ότι μόνο και ο δικαστής απειγόρευσε να εμφανίζονται οι μοναχοί και να ενισχύουν τους μάρτυρες, ο Αντώνιος δεν υπελόγησε τίποτε, αλλά πήγαινε επίτηδες και στεκόταν ψηλά ψηλά για να τον βλέπει ο δικαστής. Όλοι λοιπόν θαύμαζαν γι' αυτό το θάρρος του Αντωνίου, αλλά κανένας τον προσέλαβε κάποια δύναμη και κανένας δεν μπορούσε να τον συλλάβει. Αυτός μενούν λυπουμένο αιώκη. Και ο ίδιος λυπόταν γιατί δεν τον συνελάβανε. Είχε πόθο να μαρτυρήσει. Ότι μη με μαρτύρηκαν γιατί δεν τον συνελάβανε για να πάει στις φυλακές. Ο δε Κύριος είναι αυτόν φυλάτων εις την ημών και την εταίρων ωφέλειαν. Ο Θεός όμως τον προστάτευε για τη δική μας και την ωφέλειαν των άλλων. Και να σας πω και ορισμένα άλλα από τη ζωή του μεγάλου Αντωνίου εδώ, όπως τα παρουσιάζει ο Άγιος Αθανάσιος, μία επιλογή θα κάνω. Θα σας πω εδώ ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με την περίφημη διδασκαλία περί τελωνίων και περί ψυχών. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως γνωρίζουμε, έχει ένα μεγάλο χάρισμα να αγωνίζεται και να μάχεται εναντίον των δαιμόνων. Τους κατεξευτέλησε τους δαίμονες και τον διάβολο. Παραδέχθηκε ο διάβολος την ήττα του από τον Μέγα Αντώνιο. Και ακόμη μέχρι σήμερα ο Μέγας Αντώνιος έχει χάρισμα να εκδιώκει δαιμόνια και να θεραπεύει δαιμονιζομένους. Ιδιαίτερα μάλιστα αυτός εδώ ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε έχει ιστορική παράδοση γιατί εθεράπευε δαιμονιζομένους. Το λέω κάθε χρόνο, καλή γνώση είναι αυτή, ότι και αυτή η κρίκη που βλέπετε εδώ, εδώ η κρίκη στο τέμπλο κάτω εδώ υπάρχει σειρά κρίκων. Εδώ με αλυσίδες έφερναν τους δαιμονιζομένους, τους έφερναν συχνά εδώ στο ναό του Αγίου Αντωνίου και να θεραπευθούν από τον Μέγα Αντώνιο. Και το έκαναν αυτό διότι υπάρχει μέσα στην παράδοσή μας και μέσα στο δίο του ότι ο Άγιος Αντώνιος δεν φοβάται τον διάβολο και τους δαίμονες, έχει τόση δύναμη, του έδωσε ο Θεός τόση δύναμη θαυματουργική ώστε θεραπεύει όσους καταλαμβάνονται από αυτήν την επίρρεια του δαίμονος. Θα σας πω λοιπόν εδώ ένα-δύο περιστατικά που έχουν σχέση με αυτό το θάρρος του μεγάλου Αντωνίου για τους δαίμονες και πώς ο Θεός του επέτρεπε ακόμη και να βλέπει ορατός τα δαιμόνια και να βλέπει ορατός ακόμη και τον διάβολο. Υπάρχει ένα περιστατικό. Σε προηγούμενα χρόνια σας παρουσίασα νωρίτερα από τους αγώνες που είχε, τι τράβηξε από τα δαιμόνια ο Μέγας Αντώνιος. Τώρα έχουμε προχωρήσει λίγο στον βίο του. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι κάποια φορά όταν επρόκειτο να καθίσει και να φάει και όταν επρόκειτο λέει να προσευχηθεί περί την ανάτην ώρα, η ανάτη ώρα είναι γύρω στις 3 το απόγευμα, αισθάνθηκε ότι υρπάγει, ότι βρέθηκε σε έκσταση, σαν σε όραμα. Και το παράδοξο, ενώ αισθανόταν ότι στεκόταν στον εαυτό του, έβλεπε σαν να τον οδηγούν κάποιοι στον αέρα. Τον παρέλαβαν κάποιοι οδηγοί, άγγελοι, και τον οδηγούσαν τον Άγιο Αντώνιο στον αέρα. Και ενώ τον οδηγούσαν ορισμένοι άγγελοι στον αέρα, συγχρόνως βλέπει, λέει, ήττα πικρούς και δεινούς τεινάς εστώτας εν το αέρι και θέλοντας αυτόν κολλήσε ώστε μη διαδίνε. Και ενώ τον πήραν άγγελοι και τον οδηγούσαν ψηλά στον αέρα, συγχρόνως εμφανίστηκαν μερικοί πικροί και δεινοί δαίμονες, δύσμορφοι, οι οποίοι στεκόταν στον αέρα και τον παρεμπόδιζαν να προχωρήσει επάνω προς τον ουρανό. Ενώ δε οι άγγελοι τους αντιμάχονταν, εκείνοι οι δαίμονες τους ζητούσαν λόγο. Φανταστείτε το θράσος των δαιμόνων, πήγαιναν και ζητούσαν λόγο από τον Άγιο Αντώνιο, μήπως ο Άγιος Αντώνιος είχε διαπράξει αμαρτήματα και έπρεπε να ακολουθήσει αυτούς τους δαίμονες. Για τον λόγο λοιπόν αυτών, εκόλιον ή των Αντώνιων οδηγούντες, λέγοντες εκείνης, οι άγγελοι που οδηγούσαν τον Αντώνιο τους παρεκόγγιαν και έλεγαν, αυτά που έκανε ο Αντώνιος από την γέννησή του, μέχρι ότου έγινε μοναχός. Φανταστείτε, ο Άγιος Αντώνιος. Ο Άγιος Αντώνιος ξέρουμε από το βίο του ότι έγινε μοναχός σε ηλικία 20 ετών. και ότι από τις παιδικές του ηλικίες ήταν αφοσιωμένος στο Χριστό και στην Εκκλησία. Δεν είχε καμία συναναστροφή, ακόμη απέφυγε και να μάθει γράμματα ο Μέγας Αντώνιος, μόνο και μόνο για να μην έχει συναναστροφές και να μην έχει λογισμούς κακούς κτλ. Και παρέμεινε μέσα στο σπίτι με τους γονείς του. Και όμως ακόμη και αυτόν που από παιδικής ηλικίας είχε αφιερωθεί στο Θεό, οι δαίμονες ζητούσαν λόγο, έκανες και εσύ αμαρτήματα. Οι άγγελοι λοιπόν τους είπαν ότι εξού γέγονε μοναχός και επικύλατο το Θεό, συγχωρήθηκαν όλα. Και εδώ είναι μία πληροφορία ότι όταν κανένας γίνεται μοναχός με το μοναχικό σχήμα είναι σαν μία βάπτιση και τα συγχωρεί όλα. Γι' αυτό μερικές φορές και στο Βυζάντιο, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία γινόταν μοναχοί, όριμοι, 40, 50, 60, 70 ετών, γινόταν μοναχοί γιατί με το να γίνει κανένας μοναχός εξαλείφονται όλα τα προηγούμενα αμαρτήματά του. Μην τον ελέγχετε λοιπόν για τα αμαρτήματα αυτά, τα προηγούμενα, διότι αφότι έγινε μοναχός του συγχωρήθηκαν όλα τα άλλα. Και εν πάση περιπτώσει ο Μέγας Αντώνιος λέει «εφάρμαζε βλέπον προς πόσους ημίν έστεινε πάλι». Βλέποντας το όραμα αυτό, τι έχουμε να υποστούμε οι άνθρωποι όταν πεθάνουμε. Γιατί αυτό είναι ο περίφημος τελωνισμός των ψυχών. Όταν πεθαίνει κανένας, η ψυχή του φεύγοντας προς τον ουρανό, περνάει αυτά τα τελώνια, περνάει αυτούς τους δαίμονες, και αν δεν έχει καλές πράξεις και καλά έργα για να τον παραλάβουν οι άγγελοι και να τον σώσουν, ταλαιπωρείται από τους δαίμονες και οδηγείται εις την κόλαση. Λέει ότι είχε και ένα χάρισμα ο Μέγας Αντώνιος. Ποιο ήταν το χάρισμά του? Αν κάποτε κανένας, λέει, τον ρωτούσε κάτι, δεν έκανε τον έξυπνο. Δεν είχε σπουδάσει θεολογία ο Μέγας Αντώνιος, δεν είχε πάρει πτυχία, ήταν αγράμματος. Αλλά τι έκανε? Έπεφτε και προσευχόταν και ζητούσε από τον Θεό να του απαντήσει. Έχει σε κάποιο σημείο του βίου του ότι κάποιοι τον ρώτησαν για ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Λεβιτικό, και δεν το ήξερε από μόνος του, αφού δεν είχε μάθει γράμματα, δεν ήταν θεολόγος. Παρακάλεσε όμως τον Θεό να του στείλει τον Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν ο συγγραφέας της Πεντατεύχου και του Λεβιτικού, να του στείλει τον Μωυσή για να του εξηγήσει τι νόημα έχει το χωρίο αυτό και στη συνέχεια να δώσει απαντήσεις σε αυτόν που τον ερώτησε. Και είχε τόση δύναμη η προσευχή του Αντωνίου που ο Θεός έστειλε τον Μωυσή και του εξήγησε τι σημαίνει το χωρίο. Εδώ λοιπόν είχε ότι ευχομένο απεκαλύπτετο. Όταν προσευχόταν και ζητούσε την κατανόηση κάποιου δύσκολου θέματος, ο Θεός του το απεκάλυπτε. Γι' αυτό ο Άγιος Αντώνιος ήταν θεοδίδακτος. Τον είχε διδάξει ο Θεός, θεοδίδακτος γενόμενος ο Μακάριος. Και στη συνέχεια εδώ μας παρουσιάζει πώς είδε με τα δικά του τα μάτια τον Σατανά. Λέει λοιπόν ότι κάποια νύχτα βγήκε έξω, εξελθόν τίνιν, εθεώρησε τεινά μακρόν αναβλέψας, αηδή και φοβερόν. Είδα ξαφνικά μακριά στο κελί του μέσα στην έρημο έναν αηδή, έναν απέσιο, μια απέσια φυσιογνωμία. Φανταστείτε πως είναι ο διάβολος, όπως τον παρουσιάζουμε και στις εικονογραφίες μας. Αηδή και φοβερόν, εστώντα και φάνοντα μέχρι των νεφελών. Τόσο μεγάλος, τόσο τεράστιος, τόσο εμπόδος, που έφτανε μέχρι τα σύννεφα. Φαντάζεστε μία μορφή να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Τι φοβερός παρουσιάστηκε ο διάβολος. Και αναβαίνοντας τεινάς ως περαιπτερωμένος. Και δίπλα από αυτόν τον τεράστιο, την τεράστια μορφή και φιγούρα, ανέβαιναν και πετούσαν μερικοί σαν να είχαν φτερά. Και αυτοί που πετούσαν ήσαν οι ψυχές αυτών οι οποίοι απέθνησκαν. Και αυτός ο τεράστιος άπλωνε τα χέρια του για να τους συλλάβει. Και κακίνων εκτείνοντα τα σχήρας και τους μεν κολλιωμένους παρά αυτού, τους δε υπεριπταμένους και διελθώντας λοιπόν αμερίμνους ανάγεστε. Και άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν πάνω να ξεφύγουν από το διάβολο και τους έπαιρνε ο διάβολος και τους έριπτε πάλι κάτω στη γη μέσα στην αγκαλιά του. Και άκουσε μία φωνή η οποία του έλεγε «Νόητα βλεπόμενα, να καταλάβεις τι σημαίνουν όλα αυτά». Και διανυχθήσεις αυτού της διανοίας, τότε άνοιξε το μυαλό του και θεώρησε πως αυτό είναι η άνοδος των ψυχών, ενώ η των ψυχών είναι την πάροδο. Και τον εστώτα μακρόν είναι τον εχθρόν, τον φθονούντα της πιστής. Και αυτός ο μεγάλος, ο τεράστιος, είναι ο διάβολος, ο οποίος φθονεί τους πιστούς. Και όσοι έχουν αμαρτίες, λέει, δεν τους αφήνει να περάσουν. Τους πιάνει, τεράστιος. Τους δε μη πιστέντες αυτό, αυτοί όμως οι οποίοι στη ζωή του δεν ακούν τον διάβολο, αυτό αγαπητοί μου είναι φοβερό για όλους μας, γιατί όλοι μας δυστυχώς παρασυρώμαστε από τον διάβολο και ακούμε τον διάβολο, και μόνο όσοι δεν ακούν τον διάβολο, τους δε μη πιστέντες αυτό, μη δυνάμενον κρατήν ως υπερβαίνοντες. Αυτοί οι οποίοι δεν πείθονται στο διάβολο και τηρούν το Ευαγγέλιο και όσα λέει η Εκκλησία, αυτούς δεν μπορεί να τους πιάσει ο διάβολος. Όταν λοιπόν τα ίδια όλα αυτά λέει, αγωνιζόταν περισσότερο ημέραν καθημέραν. Ο Άγιος Αντώνιος, αυτός ο ασκητής, όταν είδε τι μπορεί να πάθει κανένας από τον διάβολο, αγωνιζόταν περισσότερο ημέρα καθημέρα. Και αυτά λέει, δεν τα έλεγε μόνος του, αλλά μερικές φορές που πηγαίναμε εμείς γύρω του, ελάβαινε αφορμή και μας τα παρουσίαζε. Και θα σας πω επίσης εδώ, και θα σταματήσω με αυτό και θα συνεχίσω κάτω στο Αρχοντερή και να μην κουράσω όλους, λίγο. Λέει εδώ ότι ο Άγιος Αντώνιος στην εμφάνισή του ήταν ανεξίκακος, είχε μια εμφάνιση ηλαρή, ανεξίκακη, και ήταν στην ψυχή ταπεινόφρον. Και παρακάτω μας λέει, ακόμη και το πρόσωπό του είχε μια χάρη πολύ και παράδοξη. Είχε δε και αυτό το χάρισμα, λέει, από τον Σωτήρα. Ποιο χάρισμα? Αν λέει βρισκόταν ανάμεσα σε πολλούς μοναχούς ο Άγιος Αντώνιος και ήθελε κάποιος να πάει να τον συναντήσει χωρίς προηγουμένως να τον γνωρίζει και τούτον ειδήν της ευούλετο μη πρώτερων γινώσκων, φανταστείτε τώρα να πάτε σε ένα μοναστήρι που έχει 100-200 μοναχούς και θες να μάθεις, έχεις ακούσει για κάποιον Μακάριο ή Ιωάννη, που να γνωρίσεις ανάμεσα στους 100 μοναχούς ποιος είναι ο Μακάριος. Αν λοιπόν ήταν ο Μέγας Αντώνιος, λέει, ανάμεσα σε πολλούς μοναχούς και κάποιος ήθελε να τον γνωρίσει, να τον συναντήσει χωρίς προηγουμένως να τον γνωρίζει, αμέσως, λέει, μόλις πήγαινε σε αυτήν τη συνάθρηση, έτρεχε αμέσως προς τον Άγιο Αντώνιο ως υπό τον όψεον αυτού ελκόμενος. Είχε τέτοια έλξη η μορφή του, τόσο πολύ διέφερε από όλους τους άλλους, τόσο φως έβγαινε από την μορφή του Αγίου Αντωνίου, ώστε αμέσως κανείς έτρεχε προς τον Άγιο Αντώνιο. Και δεν διέφερε, λέει, ούτε ως προς το ύψος, ούτε ως προς το φάρδος ουχ ύψη, ουδέ το πλάτι διέφερε τον άλλον, αλλά τη των ηθών καταστάση και της ψυχής καθαρότητη. Αλλά διέφερε ως προς την κατάσταση των ηθών και ως προς την καθαρότητα της ψυχής. Επομένως, όποιοι έχουν ήθη καλά και είναι καθαρή στην ψυχή, αυτό ακόμη φαίνεται και στην όψη τους. Όταν, λέει, η ψυχή είναι αθόρυβη, τότε και εξωτερικά είναι ατάραχες οι αισθήσεις. Λόγω της χαράς λοιπόν αυτής είχε και το πρόσωπό του πάρα πολύ χαρά και τον αντιλαμβανόταν κανένα, γιατί ήταν γαλινιαία η ψυχή του και ουδέποτε σκυθροπός εγίνετο χερούσης αυτού της διανοίας. Και ποτέ δεν ήταν σκυθροπός, γιατί χαιρόταν η διάνοιά του. Και θα σας πω εδώ μόνο δύο ακόμη από μία συνάντησή του που είχε με Έλληνες φιλοσόφους, αγράμματος αυτός. Είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η διήγηση. Ήταν, λέει, τόσο φρόνιμος και συνετός και ενώ δεν εγνώριζε γράμματα, ήταν αγχήνους και συνετός άνθρωπος. Γράμματα μη μαθών, αγχήνους είναι και συνετός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο οι γραμματισμένοι έξυπνοι και συνετοί. Μερικές φορές μάλιστα οι γραμματισμένοι και αυτοί που έχουν τα πτυχία είναι ασύνετοι και ανόητοι. Και ας μου επιτραπεί οι λέξεις να πω, μερικές φορές τα πολλά γράμματα σε κάνουν εγωιστή και υπερχείωρη. Γράμματα μη μαθών, αγχήνους είναι έξυπνος και συνετός άνθρωπος. Κάποτε, λέει, πήγαν δύο φιλόσοφοι στον Αντώνιο Έλληνες, οι οποίοι νόμιζαν πως μπορούν να κοροϊδέψουν τον Μέγα Αντώνιο. Νομίζοντες δύναστε τον Αντώνιον πειράσε. Και βρισκόταν επάνω στο όρος. Και όταν, λέει, κατάλαβε τους ανθρώπους ότι πήγαν να τον πειράξουν, τους είπε με διερμηνέα. Ο Άγιος Αντώνιος δεν μιλούσε καλά ελληνικά και χρησιμοποιούσε για την επικοινωνία του διερμηνέα. Και τους είπε λοιπόν, τι κάνατε, λέει, τόσο κόπο εδώ φιλόσοφοι και ήρθατε σε έναν ανόητο άνθρωπο? Τι το σου τον εσκύλιτε ο φιλόσοφοι προς μωρών άνθρωπων? Γιατί έτσι πήγαιναν, το θεωρούσαν ανόητο. Όπως μερικοί εξυπνάκηδες θεωρούν τους μοναχούς, εμάς τους κληρικούς, τους ευσεβείς χριστιανούς, μας θεωρούν ανόητους. Όταν δε αυτοί απήντησαν ότι όχι, προσευλήθησαν, δεν σε θεωρούμε μωρό, αλλά και μάλιστα θεωρούμε πως είσαι φρόνιμος, τότε τους είπε, αν ήρθατε θεωρώντας με ότι είμαι μωρός, τότε κάνατε περιττό κόπο, κουραστήκατε. Κάνατε τόσο δρόμο για να πάτε σε έναν φλάκα άνθρωπο. Ή δεν νομίζετε με φρόνιμον είναι, αν όμως με νομίζετε πως είμαι φρόνιμος, όπως προηγουμένως είπατε, τότε να γίνετε όπως είμαι κι εγώ. Φύγαρ τα καλά μιμήστε, γιατί πρέπει τα καλά να τα μιμούμαστε. Και είμαι εγώ προς εμάς ερχόμην, αν εγώ ερχόμουν προς εσάς, θα σας ενημούμην. Επειδή δε εσείς ήλθατε σε μένα, να γίνετε όπως εγώ και ακούστε χριστιανός γαριμί. Ήταν ιδωλολάτρες αυτοί, αφού ήρθατε να με θαυμάσετε όπως λέτε, να γίνετε κι εσείς χριστιανοί. Οι δε θαυμάζοντες ανεχώρουν. Έβλεπον γάρ και δαίμονας φοβουμένους τον Αντώνιον. Πήγαν οι φιλόσοφοι να τα βάλουν με τον Αντώνιο, οι δαίμονες τον εφοβούν του. Και ένα άλλο περιστατικό με φιλοσόφους. Κάποια φορά πάλι επίσης το συνήντησαν, λέει, κάποιοι φιλόσοφοι που νόμιζαν και αυτοί ότι τον κορόιδευαν, ότι μη με μάθει και γράμματα. Όταν λοιπόν, γιατί δεν ήξερε γράμματα. Όταν λοιπόν κατάλαβε ο Αντώνιος ότι γι' αυτόν τον λόγο τον κορόιδευαν, πως δεν ξέρει γράμματα, ακούστε τι τους είπε, λέγει προς αυτούς ο Αντώνιος. Σας ρωτήσω, λέει, και εγώ, τι λέτε. Τι είναι πρώτο, ο νους ή τα γράμματα? Και τι τίνος αίτιον, ο νους των γραμμάτων ή τα γράμματα του νου? Τι είναι πρώτο, τα γράμματα προέρχονται από το νου ή ο νους προέρχεται από τα γράμματα? Το δε υπόντον πρώτον είναι το νουν, και αφού είπαν ότι πρώτα είναι ο νους, υπάρχει πρώτα ο νους και ο νους βρήκε τα γράμματα. Δεν υπήρχαν τα γράμματα για να υπάρξουν μετά, να υπάρξει μετά ο νους. Τον δε υπόντων πρώτον είναι το νουν και των γραμμάτων ευρέτην, ότι ο νους βρήκε τα γράμματα, είπε ο Αντώνιος. Σε εκείνον λοιπόν που ο νους είναι υγιής, σε αυτόν δεν είναι αναγκαία τα γράμματα. Ό,τι είναι ο νους υγιένει, τούτο ουκ αναγκαία τα γράμματα. Και να γίνει κανένας άγιος και καλός άνθρωπος, δεν χρειάζονται τα γράμματα. Όποιος έχει υγιή νου, δεν χρειάζονται γράμματα. Τούτο και τους παρόντας και αυτούς εξέπληξε. Έφυγαν λοιπόν θαυμάζοντες, γιατί έβλεπαν σε έναν ιδιώτη, σε ένα αγράμματο, τέτοια σύνεση. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για τον Μέγα Αντώνιο. Εγώ απλώς τηρώντας την παράδοση απόψε, θέλω σε μερικά ψήγματα από αυτήν την θαυμάσια βιογραφία του Αγίου Αντωνίου να σας παρουσιάσω. Κάτω στο Αρχονταρίκι, για πολύ λίγο και εκεί, θα σας διαβάσω από ένα άλλο, από μια άλλη συλλογή, από μια άλλη σύναξη, συναγωγή, ορισμένα αποφέγματα που έχουν διασωθεί από αυτά που έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, ώστε να μην ερχόμαστε μόνο εδώ για τα πανηγύρια. Κεριά, φωνές, προξήματα κτλ. Να ωφελούμαστε και λίγο η ψυχή μας. Η ωφέλεια της πανηγύριος είναι κάτι να πάρουμε, να μιμηθούμε κι εμείς κάτι από τον Άγιο Αντώνιο, τον οποίο γιορτάζουμε. Αν ερχόμαστε εδώ μόνο και μόνο τυπικά, πεινόμαστε τα καλά μας, τα φορέματά μας κτλ. Και ερχόμαστε να ανάψουμε ένα κεράκι απλώς και δεν αποκομίζουμε καμία ωφέλεια, είναι πολύ λίγη. Κάτι μένει και από αυτό. Ακούγοντας όμως τα λόγια «και μόνον το όνομα του Αγίου Αντωνίου, λέει ο Μέγας Αγνάσιος, και μόνον το όνομα του Αγίου Αντωνίου προφερόμενο», πολύ μεγάλη έχει την ωφέλεια.
Του Κυρίου δεηθώμεν, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.